Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2019-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdäniň duşenbe güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Senatın paneli özünün Novotak meclisinde Rusya qarşı berk sanksiyalary giýilmek taslamasyny maslahat eder. Senatın da sarat nasıkları boyunca komiteti şu ayın başında bu tatlama boyunca tez birlisi geçirmendi. Komitetin web saytindaki maglumatı göre ol Amerikanın hupsuzluğunu Kremlin agresif hareketlerinden korumak aktını 18. dekabrdaki geçtik duşunda maslağı dedir. İngilizce akronimi DASK dilip hem atlandırılan bu tatlama Rusya'nın da sardaki demokratik proseslere kusulmağını, seyledi Siri'daki gazaplı hareketlerini ve Ukrayna karşı agresisine cevap edip Moskva garşy gadagançylykların girdilmegini göz öňünde tutýar. Taslama Rusiýanyň hökümet belgilerini Kremlin beýlik döwletlerdäki demokratik institutlaryna ziýan ýetirmek tagallalaryna goldaw berýän banklary, Rusiýanyň beýlik ýurtlarydaky suwuklaşdyrylan gazyny, döwletiň kiber pudogyny söýledi prezident Vladimir Putin goly şahsyýetleri öz içine alýar. İranın yukarı dereceli hükümet resmiyeti bir hepdanın içinde Tehran'ın yurda arz edilen ikinci kiber hücumunun önünü alandığını aytti. İranın telekomünikasiya ministri Muhammed Javad Azari Zahromi güman edilen hücumun anıklanandığını ve kiber hupsuzluk kalkanı tarafından ziyansızlandırlandığını aydıp 15. dekabrda Twitter hesabında yazı kaldırdı. Zahromi kiber hücumun hükümet anktab kulluklarının iyisini içalıçılık etmek için geçirilendiğini öne sürdü. Ol içali serverlerinin ve hakerlerin hem anıklanandığını aytti, emma kusmaçı aydınlaştırıcı maglumat bermedi. 11. dekabrda Zahromi İran'ın elektronik infrastrukturasına karşı edilen köpçülüklön kiber hücumunun anıklanandığını aytti. Ol sonda cikmecik maglumatları bermekten saklandı. İyunda Washington Amerikanın harbalarının part aylığının üstündeki halkarı huva menzilinde Birleşen Statların dronunun urulmağını cevap edip, İran'ın harbalarının kompüter ulumunu karşı kiber hücumları geçirendiğini aydıptı. Amerika Uwanistan'da karbularının sanını kemeltmegi ihtimal deyip CNN haber veriyar. Düýbe Amerikada ýerleşen kabel telewizionyň torunyň ýokary derejeli bir resminiň sözlerine talgylanyp beren maglumatyna görä, goloýda prezident Donald Trumpyň administrasiýasy Uwanistandan 4000 töwereki eskeriň çykarylandygyny iglan etmegi mümkin. Amerikanyň häzir Uwanistanda 12,000-13,000 aralygynda harbysy gulluk geçýär. Awgustda Trump Amerikanyň Uwanistanda harbylaryny 8400 çylyny kemeltmegi göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Germaniýanyň baş diplomaty Moskwanyň Berlinde öldürilen etnik çeçeniň ekstraditsiýa edilmegi boýunça ýüz tutmandygyny aýtdy. Bu Rus prezidenti Vladimir Putiniň mundan ozalky eden beýanatyna garşy gelýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Heike Maas hiç kimin 40 ýaşly Zelimhan Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini soramandygyny aýtdy. Hangoşwili Russiýanyň Çeçenistan regionunda separatistleriň hatarynda söwüşipdi. Ol soňu bilen Germaniýadan gaçyp atylygy soradi. 23 avgustda Berlinin feilgahlarının birinde Hangoşwilinin kellesini iki gezek ok atıldı. Mundan gysga wagt soň bir Rus adamy ele salyndy we tutuklugy yerleştirildi. German prokurorlary bu jinayaty Rus hökümet gullyklarynyň gurnan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. 9-njy dekabrda Putin daşary ýurt liderleri, Sultanda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen geçiren metbuat ýygnagynda Moskwanyň Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini sorandygyny aýdypdy. Putin şonda Hangoşwilini zalim ganhor dip atlandyrdy we onuň Russiýada gözlügi iglan edilendigini sözüne goşdy. Türkmenistan'da 2019 yılın devamında ele salınan neşe teristelerini, psikotrop maddalarını ve kontrabanda yolları bilen getirilen temmeki önümlerini yakmak çaresi geçirildi. TDH Devlet Havarlar Agentliğinin maglumatına göre, Ahal Velayetinin Akbuğday etrafının Bağabat obasının koloyunda 14. dekabrda geçirilen bu çare, yurdun güç edarlarının resmileri, yaşululur ve yaşlar katnaşıptır. Söyledi ona da sarı yurt diplomatlar, halkarı kurumaların vekilleri ve havar veris teristeleri çağırılıptır. Maglumatı Türkmenistan'ın çağına getirilen kadığın teristelerin sahnenin gözgörtüle adalandığı bellenilyer. Sol bir wagtda da ýurtda nese keslerin sanyny, nese gaçakçylygynyň möçberini görkezýän resmi statistika köpçüligi mälim edilmeýär.